Recently, a friend of mine took his son on a trip down.
Саяхан манай найз Ютамужийн урт зүгт орших Колорадо голоос катаракт хавцал руу хүүтэйгээ аялсан юм. Уг хавцал 23 км урттай бөгөөд ширүүн голын аюултай байж болох боргоогоор алдартай. Тэд адал явдалд аялдаа бэлтгэж, үндэсний дархан цаацт газрын үйлчилгээний захим утсан дах түгээмэл тохиолддог нууцлаг аюул услын талаар болон хувийн бэлэн байдлыг хэрхэн хангах талаар анхааралтай судалсан юм. Аялын эхэнд голын дуршлагтай нэгэн хөтөч аюулгүй байдлын чухал зааврыг тайлбарлахдаа голын боргоо дундуур аюулгүй аялахад анхаарах 3 чухал дүрмийг онцгойлон хэлж өгсөн юм. 1-р дүрэм завиндаа үлдэх, 2-р дүрэм аврах хантазыг үргэлж өмсөх, 3-р дүрэм хоёр гараараа чанга зууран барих. Мөн тэрээр хамгийн чухал нь 1-р дүрэм буюу завиндаа үлдэх гэдгийг санаарай гэж дахин онцлон хэлв. Тэдний адал явдал надад мөнх бус аяллыг санагдуулдаг. Бидний ихэнх нь амьдрал тохиолдох тогтмол устай үеийг талархан өнгөрөөдөг. Гэхдээ зарим үед бидний амьдралд бие махбодын болон сэтгцийн эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлууд гарах, хайртай хүнээ алдах, мөрөөдөл итгэл найдвар маань замхран одох, тэр байтугай зарим маань амьдралын асуулт, эргэлзээ дунд итгэлээ алдах гэх мэт катаракт хавцал руу 23 км үргэлжилсэн голын боргоотой зүүрлэмээр асуудлууд тохиолдох нь би. Их эзэн амьдралын гол уруудан зорьсон газраа хүрэхэд манд туслуулахын тулд зав аврах хамтаазмын зайлшгүй хэрэгтэй зүйлсийг болон удирдамж аюулгүй байдлын заавчилгаа зэргийг нэнжин сэтгэлээр өгдөг дурслахтай голын хөтчийг бидэнд өгсөн юм. Завиндаа үлд хэмээх 1-р дүрмийн талаар бодож үзье. Ерөнхийлөгч Бригам Янг Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийг Сионы хуучин зав хэмээн зөөрлсөн байдаг. Тэрээр нэгэн удаа бид далайн гол хэсэгт байна. Зав маань далайн шуургыг хүчтэй сүрэн зогсож байна хэмээн усан цэргүүдэд хэлжээ. Тэгэхэд нэгэн усан цэрэг би энд үлдэхгүй гэхэд нөгөө нь би үүнийг Сионы зав гэхэд итгэхгүй байна гэжээ. Гэхдээ бид далайн гол хэсэгт байна шүү дээ гэж хэлэхэд нөгөөх нь тэр надад хамаагүй. Би энд үлдэхгүй хэмээн хөрмөө тайлаад завнаас үсэржээ. Тэрээр живхгүй байх болов уу? Үгүй ээ. Тэр живнэ. Тэр энхүү сүмийг орхин явж буй хүмүүсийн хамт живнэ. Энэ бол Сионы хуучин зав бөгөөд үүн дээрээ үлдцгээе гэж хэлсэн байдаг. Өөр нэгэн удаа ерөнхийлөгч Янг амьдрал нь сайхан болж адислал хүлээн аваад замаасаа хазаадаг хүмүүсийн төлөө санаа зовдог тухайгаа хэлэхдээ цаг агаар тайван байж Сионы хуучин гонгоц догтун салхинд аялан хөлгийн давцан дээр бүх зүйл намжин байхад зарим ах далайд сэлхийн тулд халам агнах усан онгоцоор явдаг бөгөөд тэдний зарим нь живж урсгал даган хөвж одоход үлдсэн хэсэг нь завиндаа буцаж ирдэг юм. Бүгдээрээ хуучин завин дээрээ үлдцгээе. Энэ зав биднийг усан онгоцны зогсоол руу аюулгүй хөргөх учраас та санаа зовох хэрэггүй гэж төгсгөлд нь ерөнхийлөгч Янг бид Сионы хуучин завин дээр байна. Бурхан жолоог нь залж байгаа бөгөөд бид энд байна. Бүгд сайхан байна. Бурханаа алдаршуулъя. Бурхан бидэнтэй хамт байгаа бөгөөд тэр тушааж, чиглүүлж удирддаг. Хэрэв хүмүүс Бурханд бүрэн итгэл хүлээлгэж, гэрээнүүдээ үл зөрчин, Бурханаа мартахгүй л бол тэрээр биднийг зөв зөв рүү удирдах болно гэж гэгэнтнүүддээ сануулжээ. Өнөөдөр бид тулгарч буй сорилтуудаа даван хэрхэн Сионы хуучин завин дээр үлдэх вэ? Хариулт нь энд байна. Бид Иесус Христосд итгэх итгэлээр нэмэгдүүлж, түүний сайн мэдээнд амьдралынхаа туршид итгэлтэй байснаар байнгын хөрвүүлтийг мэдрэх хэрэгтэй бөгөөд үүнийг зөвхөн нэг удаа хийх биш, тогтмол хийх хэрэгтэй. Аалмаа, мөн идүүгээ болгоох тун би та нарт хэлнэ. Ах эгч нар минь, хэрв та нар зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг эдэлсэн бол, мөн хэрв та нар гэтэлгэх хайрын дууг дуулмаар санагдсан бол, би асууя. Та нар одоо тийм мэдэрч чадна уу хэмээн асуусан. Голын дуслагтай хөтчийг бид сүмийн төлөөлөгч, бошиглогчтой болон сүнслэгээр өдөөгцсөн орон нутгийн санваартан дуслах бүлгүүдийн удирдагчтай адилхаж болно. Тэд хүрх газраа аюулгүй хүрэхэд бидэнд тусалдаг. Саяхан би шинээр дуудагдсан номлолын ерөнхийлөгчдийн семинар дээр үг хэлсэн бөгөөд удирдагчдад дараах зөвлөгөөг өгсөн юм. Номлолоо сүмийн удирдагчдийн зүгт хандвал, бид та бүхнийг буруу зүг рүү удирдан залхахгүй бөгөөд тэгч чадахгүй юм. Та нар бидэн дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийг өөрсдийн номлогчдод зааснаар тэргүүлэх түлхүүрүүдийг атгадаг санварын удирдагчдаар дамжуулан сүмийн ажил хэрэгийг хэрхэн удирдахыг Тэнгэрлэг эцэг ба Их эзэн Иесус Христийн хийдгээс жилүү мэддэг хэмээн бодогсдыг хизээч дахгүй байхад сургадаг. Төрөлдөж бодолсон хүмүүс нь ихэвчлэн тэргүүн зөвлөл ба 12-ын чуулгын нэгдмэл дуу хоолойгоор ярьж байгаа нь тухайн үед хандан ярьж буй Их эзний дуу хоолой гэдгийг мартсан байдгийг би үйлчлэлийнхэн үед олж мэдсэн юм. Их эзэн бидэнд, миний дуу хоолой байна уу, эсвэл миний үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу, энэ нь яг адил хэмээн хэлсэн билээ. Өөрөөр хэлбэл, тэд Сионы хуучин завийг орхисон бөгөөд тэд унаж ухарсан. Тэд ихэвчлэн түр зуурын үр дагуурыг аажимда урт хугацааны урдчлан тооцоогүй үр дагуурыг өөрсдөд дээрээ төдийгүй гэр бүлдээ авчирдаг нь тун эмгэнэлтэй юм. Манай сүмийн орон нутгийн удирдагчид нь төлөөлөгч, бошиглогчдоор болон сүмийн бусад албан тушаалтнаар мөн онцгойлон Их эзнэр удирдагдан сургагдсан байдаг бөгөөд амьдралынхаа туршлагаас олон зүйлийг сурч мэдсэн голын хашир хөтөчтэй адил юм. Энэ жил би сүмийн залуучуудад зориулсан 5-р сарын сүмийн боловсруулалтын системийн онцгой цогцолролтын нэвтрүүлэг дээр үг хэлэхдээ зарим хүн сүмийн удирдагчдыг нийгмээс салангат хүмүүс гэж боддог талаар би сонссон. Удирдагчид бид олон газар амьдарч, мөн өөр өөр нийгмийн гаралтай хүмүүстэй ажиллан дурслаг хоримтлуулсан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс гэдгийг дээрх хүмүүс мартдаг болов. Одоогийн дуудлагууд маань биднийг дэлхий даяар аялуулж, үүгээр дамжуулан бид дэлхийн улс төр, шашин, бизнесийн болон хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааны удирдагчтай уулзах боломжтой байдаг билээ. Хэдийгээр бид Вашингтон хот дахь цагаан ордонд бараалхаж, дэлхийн үндэстнүүдийн болон шашны удирдагчтай уулзаж байсан ч гэсэн дэлхий дээрх хамгийн ядуу гэр бүлүүд болон хувь хүмүүс дээр ч мөн айлчлан очиж тэдэнтэй уулзаж дохинуулж үтсэн. Та бүхэн бидний амьдрал дохинууллыг анхааралтай бодож үзвэл бид дэлхий даяар тойрон явж дурслаг хоримтлуулдаг бөгөөд дэлхий дээрх цөөхөн хүн ийм зүйл хийдэг гэдэгтээ санал нийлэх бизээ. Бид нийгмээс салангат хүмүүс биш гэдгийг та нар ойлгох болно. Та нарыг тайвшруулах зүйлс нь сүмийн удирдагчдын хувь хүн нэг бүрийн болон хамтын мэрэгэн ухаанд найдаж болох явдал юм. Бид өөр өөр хууль тогтоомж ба бодлогын үр дагавруудыг үзэх, сэтгэлээр унах, эмгэнэлтэй үйл явдал тохиолдох болон гэр бүлийн гишүүнээ алдах гэх мэт бүхэл зүйлийг биеэр үзэж туулсан. Бид та нарын амьдралаас хол хөндий байдаггүй гэдгийг тэдэнд ярьсан билээ. Миний хэрэгэлсэн 1-р дүрмээс гадна аврах хамтаа цаа өргөлж өмсөж, хоёр гараараа чанга зууран барь хэмээ 2-3-р дүрмийг санцгай. Хэрэв бид эдгээрийг даагвал судардах ихэдсний үг болон төлөөлөгч, бошиглогчдын сургаал бидэнд зөвлөмж, чиглэл өгч, сүнслэг аврах хамтаас болж өгдөг бөгөөд хоёр гараараа хэрхэн чанга зууран барихыг бидэнд тусалдаг. Бид үнний мэдлэгт хүчтэй болсон мозаигийн хөвгүүдтэй адил болох хэрэгтэй. Бид зөв ойлголттой эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бол чадна. Үүнийг зөвхөн бид Бурхны үгийг мэдэж болохын тулд судруудыг хичээнгүйлэн судалснаар гүйцэтгэж чадна. Судруудыг мөн одоогийн болон өмнөх төлөөлөгч, бошиглогчдын үгсийг ирэлхийлэхдээ бид Христийн сургаалаас суралцаж, сургаалын дагуу амьдрахад мөн үүнийг нандинган хайрлахад анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Мөн бид хуваараа судар уншихаа хэвшил болгож, мозаигийн хөвгүүдийн адил өөрсдийгөө их залбирал, мөн мацаг байралтанд зориулах хэрэгтэй. Агуу ач холбогдол бүхий эдгээр зүйл нь хэмжиж үзэхэд тийм ч амар биш санагддаг. Эдгээр энгийн зүйлдер анхаарлаа төвлөрүүлж, замаасаа гарахгүй хичээх түн. Хүн сорилт, гай зовлон учирсан болон амар амгалан альч үед завин дээрээ үлдэж, хоёр гараараа чанга бариагүй хүмүүсийг би таньдаг бөгөөд тэдний ихэнх нь сүмд анх яагаад нэгдсэнэ болон сайн мэдээний жишгийн дагуу тууштай амьдарч, бүхнээ зориулсан ариун үйлчлэлээр бусдыг ажиллаж байсан учир шалтгаанаа. Мөн сүм тэдний амьдралд сүнслэг тэжээлээ олж авч, үс шүүгжих газар байсан зэргийг мартснаас сайн мэдээний чухал үнэнүүдэд анхаарал хандуулхаа болсон байдгийг би анзаарсан юм. Йосеф Смит энэхүү чухал үннийг заахдаа, манай шашны үндсэн зарчмууд бол тэрээр үхсэн, оршуулгдсан, 3-р өдөртөө амилсан бөгөөд тэнгэрт оцсон хэмээх Иесус Христийн талаарх төлөөлөгч, бошиглогчдын гэрчлэл юм. Манай шашинтай холбоотой бусад бүх зүйл эдгээрийн зөвхөн хавсралт төдий билээ хэмээжээ. Хэрв бид их эзэнд анхаарлаа төвлөрүүлбөл бидэнд хэмжээшгүйх адислал амласан байдаг. Иймийн тул та нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр мөн Бурхныг болон бүх хүмүүсийг хайрлах хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн ургаж тэмүүлэх ёстой. Иймийн тулд хэрв та нар ургаж тэмүүлэн Христийн үгнээс зоглон мөн эцсээ хүртэл дэвчих аваас болгоохтун эцгийн ийн хилсэлчлэн та нарт мөнх амьдрал байх болно. Заримдаа итгэлтэй хожмын үеийн гигантнууд болон чин сэтгэлээсээ сонирхож буй сонирхогчид суур зарчмууд дээр бус хавсралтууд дээр нь анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Энэ нь сатан биднийг сэргээгдсэн сайн мэдээний захиасын энгийн тодорхой байдлаас холдуулан өрхөндөө оруулж байгаа хэрэг юм. Өөр зүйл дээр анхаарлаа хандуулсан хүмүүс чухал биш заншил, сургаал зэрэгт автаж, тэдгээрт анхаарлаа төвлөрүүлсэн байдаг учраас ариун ёслолоос хүртхэ болдог. Тэдний зарим нь өөрсдийн эргэлзээ болон асуулт дээрээ анхаарлаа төвлөрүүлдэг байж болох юм. Бүхнээ зориулсан дагалдагчдын хувьд эргэлзээ болон асуулт нь зогсгүй зүйл биш гэдэг нь мэдээж. Саяхан тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулгын зөвлөл мэдэгдэхдээ сүмийн гишүүд сүмийн сургаал, түүхийн талаар болон заншил болсон зүйлсийн талаарх асуулттай үй үй тулгардаг болохыг бид ойлгож байна. Гишүүд иймэрхүү асуултыг биднээс чөлөөтэй асууж, илүү ойлголт авахаар ирэлхийлж болно гэжээ. Йосеф Смит асуулт асууснаар сэргээлт игэлсэн гэдгийг санцгай. Тэрээр ирэлхийлэгч байсан бөгөөд Авраамтай нэгэн адил амьдралын хамгийн чухал асуултуудад хариултыг нь олсон юм. Хамгийн чухал асуулт бол бидэнд хамгийн их хамаатай болох Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөө ба аврагчийн цагаатгалын талаарх асуултууд юм. Бидний эрэл хайгуул биднийг илүү ийдэг, зөөлөн, хайр булаан болон илүү өршөөнгүй, дэвчээртэй, мөн бүхнээ зориулсан шав байхад удирддаг байх хэрэгтэй. Бид Паулын заасанчлан нэг нэгнийхээ ачаанаас үүрлцэж, Тийхүү хуулийг хэрэгжүүлдэг хүсэлтэй байх хэрэгтэй. Хэн нэгний ачаанаас үүрчнэ гэдэг нь өвчтө, сул дорой, сүнсэндээ ядуу, мөн ирж хайн, зовж саналж буй хүмүүст болон их эзнэр өнөө үед үйлчлэхээр дуудагдсан сүмийн удирдагчдыг оролцуулаад бусад гишүүн, шавь зэрэг хүмүүст тусалж, дэмжиж тэднийг ойлгохыг хэлнэ. Ах эгч нараа, завиндаа үлдэж, аврах хамтаа заа өмсөн, хоёр гараараа зуурын барьцгаая. Замаасаа хазаахгүй байцгаая. Хэрв та нарын хэн нэгэн завинаас унсан бол бид та нарыг хайж, олж, үйлчлэх болно. Бид Бурхан Тэнгэрлэг эцэг, их эзэн, Иесус Христ хоёр хөлгийн залуур дээр нь байж, биднийг зөв зүг рүү залах Сионы хуучин завин дээр та нарыг аюулгүй татан гаргана гэдгийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.